ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Toliau skaitome Šrimad Bhagavatam penktą giesmę. Pradėsim skaityti ketvirtą skyrių, pavadintą Viešpaties Rišabhadevos dieviškosios savybės. Šri Šuka uvača, Adhahatam upatyai vābhivyājai jamāna bhagava lakṣanam Shamyopashama vairagyāiśvarya mahāvibhūtibhir anudinam Edhamānanubhavam prakṛtāyā prajābrahmanādevatash Šišukadeva Gosvamis tarė, nuo pat gimimo Maharadžos Navjos sūnaus Viešpaties Rišabhadevos kūnas buvo pažymėtas dieviškaisiais ženklais. Jo pėdose puikavosi vėliavos, žaibo ir kiti atvaizdai. Karaliaus sūnus buvo labai ramus ir visus žvelgė vienodai. Jis puikiai valdė protą bei jusles ir, nors apsuptas prabangos, netroško žemiškų džiaugsmų. Maharadžas Nabhio sūnaus galybė diena iš dienos augo ir tai matydami valdiniai, mokyti brahmanai, pusdieviai bei patarėjai norėjo, kad Rišabhadeva būtų vainikuota žemės valdovu. Komentaras. Šiandien ne vienas skelbėsi esąs dievų, taigi vertėtų atkreipdėmėsi tikro dievo įsikūnymo požymus. Rišabhadevai gimus ant jo pėdų buvo matyti transcendentiniai ženklai – vėliava, žaibas, lotoso žiedas ir taip toliau. Be to, viešpačiui beaugant, vis labiau ėmė ryškėti jo nepaprastos savybės, jis buvo visiems vienodas ir niekam neteikė pirmenybės. Dievo įsikūnymui būdingos šešios dieviškosios savybės – turtai, jėga, žinios, grožis, šlovingumas ir atsižadėjimas. Posme sakoma, kad nors ir Šabhadeva turėjo visus šiuos turtus, žemiški žiaugsmai jam nerūpėjo. Ir Šabhadeva pasižymėjo savitvardą, todėl jį visi mėgo. Matydami nepaprastas ir Šabhadevo savybės, karalystės gyventojai norėjo, kad jis taptų žemės valdovu. Dievo įsikūnymas turi šastrose aprašytus požymius ir norint jį atpažinti būtina pasikliauti išmanančių žmonių nuomonę, o ne kvailių liaupsėmis. Na va, čia irgi posmas aprašo. Galbūt kai ką ir išgelbė iš didelių klaidų, kurie nori eiti paskui kažkokius apsišaukelius ir po to be abejo patiria krachą. Čia prašo, kuom pasižymi Dievo avatarą. Tai yra ant delnų, ant pėdų iš tikrųjų būna ženklai, taip pat yra savybės, toks kaip turtai, jėga, žinios, grožis, šloviai, atsižadėjimas, šešios savybės. Ir jos yra stipriai išreikštos. Tai mūsų planetai žmogus turi ten milijoną ir vaikšto pakėlęs galvą, čia rašo, taigi pas jį buvo praktiškai Maharadžo Nabhio sūnus, tai žemės valdovo sūnus, pasakiški dalykai turėjo priklausyti, pasakiški, bet jis buvo neprisirišęs. Ir visus žvelgia vienodai, va ta savybė žvelgti vienodai visus. Neskirsti, neteikia pirmenybės, kaip mes dažnai visuomenėje susitinkam su ta, kas gražesnis, kas turtingesnis, va tam pirmenybė. Taip. Va tai aukštose pareigos esantys žmonės dažnai, kaip pas juos ateini paslaugų, paklausia, kur dirba, tai va mokykloje ateina, ne? Tėvelį atves savo vaiką įkišti mokyklą, nors jie ten nėra Jeigu įtakingas, įkešim, jeigu nelabai, ten neturtingas, neįtakingas, neįkešim. Ir tai visur per pažįstamus, ar tai būtų mokykla, ar tai būtų darželis, ar tai būtų, reiškia, sveikatos sistema, ar teisėsaugos sistema. Visur pažįstami. Taip. Taip pat rašo valdė protą. Bei jusles puikiai valdė. Puikiai valdė. Ką reiškia puikiai valdė protą? Puikiai valdė visus proto pasireiškimus, emocijas ir norus. Valdė nuo mažens, nuo pat gimimo. Ne tai, kad pas mus dabar su vaikais, su paaugliais neįmanoma praktiškai. Nevaldo geismo, nevaldo pykčio, nevaldo baimių, nevaldo liūdesio, nevaldo prisirišimų, nevaldo nieko. Nevaldo juslių, nevaldo regos, klausos, lytos, rankų, kojų, nevaldo. Gyvuliai praktiškai yra. Ir jeigu neugdai ir išauga rafinuoti gyvuliai. Čia Višabha Deva buvo transcendentiniam lygi nuo pat gimimo. Tasya hava itham varšmana varijasa brihač lokina džiau džasa balina šrijaja šasa virija šauriabhyam čepita rishabha itidam nama čakara. Maharadžas Nabhyo sūnai atėjus į pasaulį niekom nekyla abejonių, kad jis apdovanotas iškiliausiomis savybėmis, kurias apdainuoja garsiausi poetai. Jo kūnas buvo puikiai sudėtas ir pažymėtas dieviškųjų ženklų. Jis pasižymėjo narsa, jėga, grožiu, didybę, įtaką ir užsidegimu ir įlydėjo šlovė. Matydamas sūnaus savybės, Maharadža Nabis nutarė, kad jo sūnus geriausias iš žmonių. Iškeliausia gyvoji būtybė, todėl davė jam Rishabhos vardą. Rishabha reiškia viršiausia gyvoji esybė. Dar čia paminėta, kad ir kūnas buvo puikiai sudėtas. Fiziognomikos mokslas. Jis yra labai senas, tai yra iš kūno bruožų nustatyti charakterį, polinkių žmogaus ir psichologinius įvairiausius ypatumus. Ir Rishabha Deva kūnas buvo tobulai sudėtas, kaip ir Vašuka Deva Gosvamio, kuris Šimat Bhagavatam čia persakė. Išminčiai labai įdomi buvo, reiškia. Kai Šuka Deva Gosvamis keliavo perpasakot Šimat Bhagavatam, niekas niekam nepaskelbė. Bet visa visata žinojo. Nu, tiksliau ne visa, bet iškilios visatos asmenybė žinojo, kad Maharadža Parikšitas išėjo prie upės pasninkaut ir panirti Šimat Bhagavatam. Tiesiog medituoti Dievą ir, nu, kaip pasakyti, niekas ten su garsiakalbiu į dangų nešaukė, kad imperatorius išėjo pasninkauti. Ir pradėjo iš visos visatos leistis išminčiai į tą vietą. Jiem taip pat nebuvo niekam pasakyta, kad ateis Šuka Deva Gosvamis perpasakot Šimat Bhagavatam. Kitaip sakant, tai vyko komunikacija visai kitam lygyje ir kad atėjo Šuka Deva Gosvamis įlydėjo moteris ir vaikai ir šaipės. Nes jis jo nuogas, bet jis nelietė žemės. Ir kai jisai priėjo prie to išminčių jūros, kurie buvo nusileidę iš įvairių visatos civilizacijų, nes Šimat Bhagavatam yra universali knyga, jinai yra viso visatoje žinoma. Čia pas mus kažkas čia kaltina sektą ar ką, nu kai sakyt bepračiai, numeti jiem auksą perlą, jie sako, kad čia išmatas. Viso visatoje tai yra žinoma ir kitose civilizacijose, aukštesnėse civilizacijose, Šrimad Bhagavatam yra daugiau knygų. Jinai yra platesnė. Ir kai atėjo šitas Šikadeva Gosvamis, išminčiai nužvelgė jį, kūną, ir išreiškė pagarbą. Ir kai išreiškė pagarbą, vaikai ir moteris nustojo, kaip pasakyti, sekt ir šaipytis. Tiesiog išminčiai nužvelgė kūną. Tai va, tai. Yasya hindras pardhamano bhagavan varshi navarvasha navavarsha tat avadharya bhagavan rishabhadevo yogishvara prahasyatma yogamaya yogamayaya svavarsham achanabham namabhya varshat. Pasakiškai turtingas dangaus valdovas Indra užsiplėskė pavydų karalių ir Rišabhadevai ir liovėsi siuntęs lietų virš Bharata varšus. Permanęs karaliaus Indros ketinimus, aukščiausias viešpats Rišabhadeva, visų mistinių galių valdovas, tik šyptelėjo. Pasitelkė savo vidinę energiją, jogamąją, jis apreiškė savo galę ir prišaukė į savo karalystę Ajanabha gausų lietų. Karalystė vadinasi Ajanabha. Eilinį kartą Indra užsišoka ant Krišnos ir net pažįsta, kad čia yra Krišnos avatara. Prieš 5000 metų Indra jo užsinarvavo ant Krišnos, kad pasakė, negarbinkit Indros. Garbinkit Govardano kalną, dabar va vėl skaitom, ką daro va aukšta padėtis. Komentaras, žodis Bhagavan posmė vartamas du kartus. Jo įvardėjamas ir karalius Indra ir aukščiausia viešpats įsikūnymas ir Rišabhadeva. Bhagavanas yra tas, kuris gali pasigirti didžiuliais turtais ir galiomis, pavyzdžiui, viešpats Brahma, viešpats Šyva, Narada ir Indra. Karalius Rišabhadeva buvo aukščiausia viešpatės įsikūnymas, kitaip sakant, pirmo pradės Bhagavanas, todėl jam apibūdinti posmė vartojama žodis Jogišvara, pačios galingiausios dvasinės energijos valdovas. Rišabhadevai nereikia karaliaus Indros malonės, jis pats gali pasirūpinti, kad netrūktų kritulių, ką šiuo atveju jis ir padarė. Bhagavatgi tai pasakyta, jagyat bhavati pardžanya, atnašant jagės, danguje ima tvenktis lietaus debesis. Už debesų susidarymą ir kritulis yra atsakingas rojaus karaliaus Indra. Tačiau, kai savo pareigas įsivykdo aplaidžiai, jų imasi pats aukščiausias viešpats, nevaltai garsėjantis jagios ar jagė pati vardu. Taigi, Ajanabhoje kritulių netrūko, panorėjęs bet kokią užduotį jagė pati gali vykdyti pats. Be valdinių pagalbos, todėl yra vadinamas visagaliu. Mūsų epochos kaliugo žmonėms ilgainiui ims vis labiau stikti vandens, anavrišti, skliostelis, nes dėl neišmanimo, dėl jagiai reikalingų ingredientų stokos jie liausias vykdė jagės, todėl Šrimad Bhagavatam patarė, jeg jai sankirtana prajai, jie dženti jį sumijat hasa, galutinis jagių tikslas patenkinti aukščiausią dievo asmenį. Dabartinėme kali jūgos amžiui dauguma žmonių kenčia dėl nepriteklių ir neišmanimo, tačiau vykdyti sankirtaną jagdį gali kiekvienas. Kiekviena šeima, bet kurioje šalyje, gali kas vakar atlikti sankirtaną jagdį ir žmonija užmirš apie sausras ir kitas nelaimės. Sankirtaną jagdį mūsų amžiaus žmonėms tiesiog būtina, jei jie nori pasiekti materialią gerovę ir tobulėti dvasiškai. Ir Rišabhadeva pats prisikviečia lietų savo galių dėka. Ir čia Prabhupada atsako į klausimą, kodėl mums yra stichinės nelaimės, vat. Visokie tornadai, visulai, audros, potviniai, žemės drebėjimai. Rupada parašo, kiekviena šeima, kiekvienoje šalyje gali kas vakar atlikti sankirtanai, giedoti šventą vardą prie altorėlios. Jeigu tokių šeimų daugėja, gausias, kad beveik visi gieda šventą vardą. Taip. Viskas, nebus problemos su krituliais. Lygiai taip pat ir šeimos karma gerėšė be abejo. Nabhistu yathabhi lašitam subrajastvam avarudyati pramoda para vihvalo gadgadaksharaya girasvairam grihita naraloka sadharmam bhagavantam purana purushamaya vilasitamatir vatsatatiti sanuragam upalalayan param nivritim upagata. Išsipildžius svajoniai ir susilaukus nepaprasto sūnaus, karalių Nabhį užplūdo tėviškos meilės jausmas ir nepaliaujama transcendentinė palaima. Sunelį, mielasis, kviesdavo jis vaiką iš ekstazės virpančių balsų. Šią karaliaus Nabhio būseną pakurstė joga maja, kurios veikiamas aukščiausiai viešpati visų gyvų būtybių tėvą jis laikė sūnumi. Iš savo aukščiausios dieviškos valios viešpats tapo karaliaus Nabhio sūnumi ir ėmėsi paprasto berniuko vaidmens. Taip išgyvendamas transcendentinę palaimę, karalius Nabhis su didžiausia meilė ir atsidavimu augino savo transcendentinį sūnų. Komentaras žodį maja posme vartojamas iliuzijos prasme, žodis maja. Laikydamas aukščiausią dievo asmenę savo paties sūnumi, Maharadža Nabhis be jokių abejonių buvo paveiktas iliuzijos. Tačiau tai buvo transcendentinė iliuzija, be šios iliuzijos nebuvo įmanoma apsieiti, juk kaip kitaip aukščiausią tėvą galima laikyti savo sūnumi. Aukščiausias viešpats dažnai apsireiškia savo bakto sūnumi, pavyzdžiui, viešpats Krišna tapo Jašodos ir Nandos Maharadžos sūnumi. Baktai nelaiko savo vaiko aukščiausių dievo asmenių, nes tai neleistų patirti jam tėviškos ar motiniškos meilės. Tai va čia kalbama apie tą dvasinę iliuziją. Dvasinė iliuzija. Joga maja, kada Jašoda ir Nanda Maharadžas, tėvas ir motina Krišnas, jie niekados nesuprato, kad čia aukščiausias dievo asmuo. Tai reiškia, iš čia galim suprast, kad karalius Nabhi buvo atsalia rasai, tai yra tėviškoj rasai. Tėviškose santykiuose su dievu. Tai yra labai intimus santykis. Mes turime 5 pagrindinius santykius su dievu. Tai yra šantarasa, neutralų santykiai. Kada tu stebi, žvelgi į viešpatį. Dvasiniam pasaulyje gyvos būtybės gimsta kaip žolė, kaip akmenis, kaip medžiai, kaip gėlės, kaip gyvūnai. Ir stebėt yra šanta rasa, neutrali rasa tokia. Bet tai yra labai vis tiek aukštas lygmuo. Tai yra, kaip sakyt, visas šitas rasų spektras, šitas skonių santykių, skonių spektras yra virš debesų. Taip mes esam iki debesų ir virš debesų. To negalvokim, kad čia yra šantaras yra labai žemas lygis. Ten yra tyra meilė, ten yra pilnai transcendentinis lygis, tai išminčiai. Toliau kita rasa yra dasia rasa, tai tarnystės rasa, kada tu jautiesi tarnu. Ten jau vyksta artimesnis kontaktas su dievu ir tai yra gana, vat, pavyzdžiui, Vaikunta lokoje, kada Krišna apsireiškęs keturankę formą su Lakšmi sėdi auksinėse sostuose, prabangiuose rūmuose ir baktai teina garbina juos. Ten yra daug tokio oficialumo, atstumo, Dievo baimingumo, pagarbos, vadasė, tarnas. Tarnas su meilė. Krišna atsako to pačiu. Po to yra dar aukštesnė rasa, skaitosi intensyvesnės meilės prasme, aukštesnė. Sakya rasa, tai yra draugiška, draugiški santykiai, kada realiai tu jau pamiršti, kad čia yra aukščiausias dievo asmuo. Jis yra tavo draugas, tai jau, pavyzdžiui, Arjuna. Arjuna su Krišna. Arjuna, kai ilsėdavosi, būdavo, kad uždėdavo savo kojas Krišnai ant krūtinės, kai gulėdavo lovai. Nu, įsivaizduokim, arba Krišna, kai vežiojo, tai Arjuna ir pliaukšteldavo ir per petį ir visaip. Vrindavane, pavyzdžiui, tą draugišką rasą, jinai iš vis dar mažiau oficialesnė ten. Ten gali Krišnai pamenukas ir įdėti pienę į burną vietai saldumino, užšokęs Krišnai ant pečių, gali jodinėti, sakyti, Krišna greičiau ne aš, greičiau ne aš. Ten iš vis nėra suvokimo, kad čia yra aukščiausias dievo asmo. Absoliučiai, tai jos gaubė iliuzija, dvasinė iliuzija. Kitaip, jeigu ta gyva būtybė nebūtų dvasinė iliuzija, ji negalėtų elgtis su dievu, kaip su draugu, o Krišna nori išgyventi neoficialius santykius. Jis nori džiaugtis tokiais santykiais, nes jie yra malons. Kiekvienas iš tų santykių savo skonį turi. Dėl to jis užleidžia tą iliuziją. Ir po to eina dar aukštesnis santykis, tai yra tėviški vatsalija rasa, kada tu iš vis imtimu, tu gali maudyt Dievą kaip savo sūnų, maudai, gali barti, taip, bausti. Patį Dievą, kuris kuria visatas, milijonus visatą. Kadangi Krišna nori išgyventi tą santykis ir Džyva nori išgyventi, būtent tokia, taip jinai sutverta, kad jinai nori tokius santykius išgyventi. Nes kiekviena siela, jinai, kai buvo sutverta, jinai savo esmėje turi tam tikrą santykį su Dievu, kuris yra nekintamas, vadinasi, stai bava, tai yra pastovi nuotaika. Ir mes dar neatradę savyje, kokią mes nuotaiką turim, kokį mes santykį Dievą turim, ar neutralų, ar tarnystės, ar draugišką, ar tėvišką. Tai va, tai labai imtimus, tu tiesiog turi Dievą kaip sūnų ir atsižvelgi, ir tu niekaip kitaip negali jo kitaip matyti, nes tu esi apgaubtas iliuzijai. Bet ta dvasinė iliuzija teikia didžiausią palaimą. Ir jinai neleidžia, kad tavo sąmonė atsirastų minčių, kad gal čia Dievas, nes tai jie šodo ir biškį ateidavo, atsirasdavo minčių, kai jinai burnoje pamatė visą visatą pas mažąjį Krišną, bet po to staigiai nudingo. Iliuzija veikia taip, kad nuvarė tas mintis iš šoną ir galvoja, nu, mano vaikas to toks biškį mistiškas. Ir viskas. Ir pati aukščiausia rasa, aukščiausia ta prasme, kad meilė yra intensyviausia ir santykis yra betarpiškiausia, yra santokinė. Na. Santokinė rasa. Parakyja rasa. Ir tai yra, kada tu viešpatį priimi savo vyru, savo mylimuoju. Nes Krišna nori šitais santykiais irgi džiaugtis. Tie santykiai pas mus visi yra materiam pasaulį. Tik čia vietai Krišna stovi kita gyva būtybė. Ir mes bandom išmelžti iš tos gyvos būtybės džiaugsmą, bet jinai negali atsakyti tuo pačiu, nes jinai yra sąlygota. O mes taipogi sąlygoti ir negalim tokio santykio švariai vystyti. Mes jį darom su egoizmu. Jeigu tarnauja tarna šeimininkui, tai tiek tarna su egoizmu, tiek šeimininkas su egoizmu. Jeigu draugystė, tai vėl ten pilna egoizmo, jeigu tėvo sūnaus santykiai, vėl egoizmo pilna, jeigu santokiniai, vėl pilna egoizmo, ir gaunasi, kad nei tas lieka nepatenkinti. Pilnai. Bet kada objektas yra Krišna, jis tau atsakys idealiausiai tavo jausmus. Ir tave apvalys tavo tarnystėje, kad tavo santykiai būtų švarūs su juo. Jeigu tarnystė santykiai, tai būtų tapsi švarus tarnas. Jeigu draugiški santykiai, tapsi visiškai nepriekaištingas draugas, nesavanaudiškas. Jeigu tėviški santykiai, tu tapsi visiškai švarus tėvas ar motina. Ir jeigu santokiniai, tu tapsi mylintis, nesavanaudiškai mylintis, sutuoktinis. Va ir karalius Nabhi, kiek čia aš suprantu, buvo Vatsalia Rasai. Ir kas įdomiausia, praktikos eigoj, pasiekus tam tikrą lygį, pradeda atsiskleis, kokiam tu santyki iš prigimties esi. Ir tada tu skaitai daugiau tos žaidimus, kurie, tos dievo žaidimus, kuriuose dalyvauja baktai jo turintis va tą santykį. Jeigu tai yra tarnystės santykis, tai va tarno šeimininko, tas dasė rasai, kas buvo hanu, hanumanas, bet man atrodo narada, va apie vaikuntą lokos gyventojus. Jeigu sakė rasai draugiškai, tai buvo Hanumanas, Pandavai, Krišnos, aišku, visi piemenukai. Jeigu tėviška rasa, tai buvo kas Nanda Maharadžas, Deva, Kieva, Sudeva. Jeigu parakija rasa, tai Gopis, Mandžaris. Skaitai apie tai. Įgilinėsi sumita džiaugsmą. Viditanu ragam apaura prakriti džana padora džana bhir atmajam samayasetu rakshayam abhishichya brahmanishu panidhaya saha meru devya vishalayam prasana nipunina tapasa samadhi yogina nara narayanakyam bhagavantam vasudevam upashinaha Kalinatan mahimamam avapa. Karaliui Nabhi išsikrito į akį, kad Rišabhadeva myli ir gerbė ne tik paprasti žmonės, bet ir valdžios vyrai. Todėl jis vainikavo sūnų pasaulio imperatoriumi. Maharadža Nabhis pavedė jam ginti valdinius, kaip nurodo vediškosios religijos įsakymai, ir patikėjo jį mokytų brahmanų globai, kad šie savo patarimais padėtų Rišabhadevai valdyti valstybę. O pats draugė su žmona Meru Devi patraukė į Badarikašumą Himalajuose, kur džiugė širdimi atsidėjo asketizmui, tarsi patyręs asketas. Pasinėręs į gilę samadhi, Maharadža Nabhis garbino aukščiausiai dievo asmenį Nara Narayaną, visą vertį Krišnos kleidinį ir netrukos pateko į dvasinį pasaulį Vaikuntha. Čia mes matome, kad karaliai, šventi karaliai. Jie išeidavo į kalnus arba į mišką atliktas kezės, kada jau ateidavo senatvė. Ir tai yra labai labai svarbus momentas, ne tik karaliam. Tas momentas labai gerai apibūdina žmogaus gyvenimo tikslą. Kad net jeigu tu valdai visą žemę, imperiją, ir mes istorijai turim imperatorius, kurie negalėjo nulipti nuo savo valdžios, nuo turtų, nuo šlovės, negalėjo tenkinus. Nei vienas iš šio laikinių imperatorių, kiek aš žinau, nenuėjo, neatsidėjo tarnystė Dievui, neatsižadėjo, nenulipo. Mes tą patį matom ir kaip politikai sunkiai traukiasi iš valdžios ir kaip sunkiai kovoja dėl valdžios. Nes valdžia duoda įtaką, galų gale kontrolę, pinigus, šlovę. Pripažinimą. Visi kovoja dėl tos dievo padėties ir kai reikia nulipti nuo to, nenulipa. Tai reiškia, kad jie buvo nekvalifikuoti tą patį užimti. Vediniai karaliai, kalbu apie Radža ryšius, nes buvo ir labai blogų karalių. Jau ir Krišnos laikais buvo demoniškų karalių, kurie irgi, kaip ir šiais laikais, neprižiūrėjo religijos principų ir nenorėjo paleisti valdžios. Bet Radža ryšiai, šventi karaliai, jie atsižadėdavo. Tai rodydavo jų meilę Dievui. Jie tiesiog atiduodavo visą šitą. Ir įsivaizduok išeiti į kalnus, į Badari Kašamą, kur Vyasa Deva gyveno su savo karaliene Meru Devi, kuris skendėjo tokiuose turtuose, kad mes net ir vaizduotėj negalim įsivaizduoti. Ir jie išeina į Himalajus, į Olas medituot, į Nara Narayana ryšį. Nara Narayana prieš 5000 metų po to apsireiškė kaip Krišna ir Arjuna. Tai vat, meditavo, pasiekė samadhi, Prabhupada rašo, ir gyvenimo pabaigoje iškeliauja Maharadža Nabhis, aišku, kartu su savo žmona į dvasinį pasaulį. Va, ir čia Prabhupada komentarė rašo apie Jivan Mukta. Apie išsivadavusią sielą būnant dar materialiame pasaulyje. Gyvenimą turime nugyvent taip, kad palikus kūną mūsų nekaustytų besikartojančių gimų mirčių grandinės. Kitaip sakant, pasiektuvė Jivan Mukti būvį. Šila Viraragava Ačarė cituoja Čandogya Upanišadą ir pateikė 8 Jivan Muktos skliausteliuose savo kūne pasiekusio išsivadavimo žmogaus požymis. Pirmas išsivadavimo pasiekusio požymis yra nuodėmių nebuvimas, apathata papa. Kol žmogus yra majas materialiosios energijos gniauštose, tolis nepajėgus išbristi iš nuodėmių liūno. Bhagavad Gitoje toks žmogus apibūdinama žodžiu duškritina, kuris reiškia, kai jis nuolat nusideda. Tas, kuris pasiekia išsivadavimą dar šį gyvenimą, apskritai nenusideda. Neapkalbinėja, nemeluoja, nevagia, nežudo, neįžeidinėja, nenusideda. Svarbiausias nuodėmis – tai neleistini lytiniai santykiai. Tai yra santykiai, seksas, ne šeimoj ir ne dėl vaikų. No, tai reiškia jau vien šitą, pabandyk pasilaikyti, ne? Mėsos valgymas, svaigalų vartojimas, sartiniai lašimai. Antras išvadavimą pasiekusio žmogaus požymis yra vidžara. Jis nepatiria senatvės kančių. O, reiškia, sąmonė transcendentinė, ar sergi ir kiek stipriai sergi nepatiria. Nekenčia protė. No? Trečias požymis – vimritijo. Išsivadavęs asmuo gyvena taip, kad jam nebetektų įgyti mirtingo materialaus kūno. Kitaip sakant, jis jau niekada nebeipuola į gimimų ir mirčių sukūrį. Taip sakant, jis pastovi tarnavę Krišnai. Ketvirtas požymis – vešoka. Abejingumas materialiam skausmui ir laimiai. Džiaugsmas ir kančia, reiškia, jo neveikia. Neveikia, virš džiaugsmo ir kančios. Kitaip sakant, pagyrė gerai, papeikė gerai, gavo šlovės gerai, prarado šlovę gerai, neįtakuoja. Karšta gerai, šalta gerai, gavo pinigų gerai, prarado pinigus gerai, virš. Čia kaip būtų virš, kaip sako, amplitudė. Būtų bangas nupieštume, plius minus viešių, transcendentinė sąmonė. Penktas požymis, vidžigaca, materialių malonumų neieškojimas. Šeštas požymis, apipata, neturi jokių troškimų išskirs troškimą dvasiškai tarnauti vienintelį meilės objektui viešpačiui Krišnai. Septintas požymis – satyakama, visi išsivadavusi troškimai yra susijusi aukščiausių dievo asmeniu Krišna. Jeigu kažko nori, tai tik tai susijusi su Krišna. Jam nieko daugiau nereikia. Čia va, Prabhupada, pažiūrėkit, vien tik troškimas, skleisk iš nuosąmonės, skleisk iš nuosąmonės, nieko daugiau nenorėjo. Aštuntas požymis – satya sankalpa, Krišnas malonė, visi jo troškimai išsipildo, nes jo visi troškimai susiję su Krišna. No. Kadangi tai tavo troškimai yra dievo troškimai, tai jie išsipildo. Tu nori to, ko Krišna nori. Ir tu esi instrumentas jo rankas, tam meilė pasireiškia. Materialiam pasauliu mes turim šešėlį to, mylimasis nori tai, ko jo objektas nori. Vyras, kuris myli moterį, pildo jos troškimus, nes jis jos jaučia, nors jinai ir neišsako. Moteris pildo vyro troškimus, jis gali neišsakyti, bet jinai jaučia jo troškimus, jį pildo, kai jį patenkint. Na. Tai tas pats materialiam pasauliu. Principas yra, kad jeigu mes norim vat, mylėti kažką, reiškia, ten aišku, materiam pasaulį pasireiškia, kad tu darai tą, nes tu nori kažko gauti iš to mylimo, iš vyro ar žmonos. Bet čia daro dėl to, kad nori mylėti, nieko nenori gauti. Pats darimas yra džiaugsmas. Negalvoja apie, kad gaut savo kažką. Jivan mokta. Ir Šabhadeva buvo tokio lygio asmo. Ir čia rašo, kad paprasti žmonės gerbė, bet ir valdžios vyrai. Kitaip sakant, kada tu turi savybės, niekam neužkliūni. Aišku, jeigu žmogus demoniškas, tu jam užkliūsi, net ir šventi žmonės užkliūna demoniškim žmonėm. Bet realiai, vat, kadangi dori žmonės gyveno tuo metu, jiem labai imponavo Maharadža ir Šabhadeva savybės. Ir jisai niekam neužkliuvo, atvirkščiai visi, kaip sakyt, jautė vis didesnį potraukį jam. Na. Dabar ką mes turim, tai mes neturim tokių valdovų. Bet dabar yra dabar, mes ką galim savo prisitaikyti, kad kažkas iš mūsų gal ir bus kažkoks valdovas, bet dažniausiai žmonės kažkokį turi darbą išplečia jį. Kažkas dirba mokytojui, kažkas dirba statybininku, kažkas dirba verslininku, kažkas dirba kokiu nors vadybininku, administratorium ar vadovu. Ir einant laikui, jeigu žmogus dirba pasaulietinį darbą, kaip ir Navgis, daug turėjo tų pasaulietinės veiklos, jo, Maharadža. Reiškia, jeigu žmogus nenutraukia praktikus, jisai surenka realizaciją, kad materialus gyvenimas neužpildi sielos ir gyvenimo galą, kaip pas mus vat, priimtai pensijinį amžių, jis po truputėlį turėtų mąstyti, kaip atsižadėti ir daugiau panirti dvasinę praktiką. Nes profesinės pareigos yra dharma. Sakykime, tai profesija tavo veikla. O dvasinės pareigos yra sanatana dharma. Tai va to profesijas, arba tos tai, ką tu gali dirbti šiam gyvenimui, jos yra laikinos, jos yra tik su šiuo gyvenimu susijusios. Vieną gyvenimą tu gali būti statybininkas, kitą gyvenimą prekeivis, trečią gyvenimą vadovas. Jis keičiasi nuo tavo priklausomai padėties situacijos, bet sanatana dharma. Sanatana dharma, amžina pareiga. Ji nesikeičia. Visose gyvenimuose ta pati, nepriklausomai nuo tavo profesijos, lyties, socialinio sluoksnio, išsilavinimo ar ten kilmės. Ji ta pati, tai tarnystė Krišnai. Ir skaitosi gyvenimo galą, jeigu tu gyvenime darėjai ir dharma, ir sanatana dharma, gyvenimo galą pasilieka tik sanatana dharma. Tai yra amžina sanatana, amžina dharma. Ir tu po biškį atsidedi daugiau tarnystėj. Kodėl tu gali atsidėti tarnystėj? Nes tu per savo jaunystę, saugystę patenkinai daugiau mažiau savo troškimus ir pamatai, kad ne ten reikia ieškoti laimės. Tu apsivedėjai, paturėjai sekso, paturėjai moterį ar vyrą, paturėjai vaikų, paturėjai namus, pinigų, kažkiek šlovės, kažkiek valdžios, o pačiu piniai. Ir jeigu tu tiesiai save šalia praktiką dvasinę, tau šitie džiaugsmai nublanko. Ir paliko dvasinę praktiką. Ir tu su ją iškeliauji pas Dievą. Mirties metu susikaupęs. Bet kad tu mirties metu susikauptum į Dievą, o ne į vyrą, žmoną, valdžią, šlovę, projektus ar dar kažką, tu turi visą gyvenimą šalia savo pasaulietinio gyvenimo, sakykime, materialių pareigų, tu turi praktikuoti dvasinės pareigas ir užsiaugint skonį. Kai skonis išsauginamas, jisai nukonkuruoja materialius skonius ir senatvę tu gali labiau koncentruotis, nes tu skonį turi. Dabar kas pas mus vyksta senatvėj, kadangi praktikuota buvo tik dharma ir tai nepilnai. Materialis pareigos, bet buvo daug nuodėmių daroma. Mėsa valgoma, gerima, seksu užsiminėjama, apkalbinėjama, meluojama ir taip toliau. Dažniausiai tai žmonės ken. Ir senatvėj, kai jau reikia, natūralu, matosi, kad žmogui reikėtų užsiimti savęs tobulinimu. Taip, ruoštis pas dievulį. Jie neturi ką veikti ir jie toliau bando kažką tai daryti. Bet jau nebegali pasitenkinti, nes jau jūslės atšipusios, kai sakyt. Kūnas nebeleidžia tenkintis. Jau taip pati gamta sutvėrus, kad į senatvę tu nebegali gyventi taip, kaip gyvenai. Ateina kitas etapas ir žmonės tiesiog vargšiai, jiem nebuvo duotos tos žinios. Jie neišpraktikavo gyvenimo tekmėjai šitų dalykų, dvasinės praktikas, ir jie senatvėj kimba į anūkus, kimba reguliuoti savo vaikus, kimba į politiką, į mitingus, į laikraščius, į televiziją, į apkalbas, į gėrimą. Nes jie prieštarauja pačiai evoliucijai žmogaus. Taip surėdita Krišna tai tą sistemą padaręs, kad jau reikia nuo žmogui. Bet kodėl jie kimba? Dėl to, kad jie neišsiugdė to dvasinio skonio. Nes netliko dvasinių pareigų. Su Dievu ryšio neišsiugdė. Ir senatvė to ryšio, kaip nebuvo jaunystė, kaip nebuvo saugystė, taip senatvė jo ir nėra. Tai kas lieka? Tada lieka ryšys su materija. Su maistu, su alkoholiu, su politika, su dar kažkuo. Va, tenai savo sukasi. Ir kadangi ten jau nebegali taip tenkinti, savo tavęs ir nieks neklauso, tu ir pajėgumo neturi valdyti, kontroliuoti ar žodžio jau ten galios. Seksu negali užsiminėti. Negali valgių tenkintis, seksu tenkintis, miego negali tenkintis, kūnų negali tenkintis, judesių negali tenkintis, nes iš kūnas pavargėsi, ligotas. Neturi atsvaros. Ir va tada užgriūna baisios bėdos žmogui. Prasideda visokios depresijos, panikos, baimės priepuoliai, pykčiai, nepasitenkinimai, liūdesiai, jėtus. Va tada vaikai kenčia taip stipriai, jie nesupranta, kaip ištraukti va tą seną žmogų. Jis net negali mėsos atsisakyti, nors jam jau ir jau kūnas eina velniop. Ir dėjoja, ir ten energija eina kaip irais. Kadangi vaikai natūraliai prisirišia prie tėvų. Ir per tą prisirišimą, vat, per tą įsijautimą jį praranda energiją. Ir visi, vat, kiek baktų yra, tenka, kaip sako, pastoviai girdėti šitą dalyką. Kad vat, yra tėvai ir gali tik melstis, prasadą maksimum nunešti ir nieko neklauso. Neklauso, kenčia. Sakai, negali, neturi jėgos, neturi skonio, ryšio su Dievu nėra, tikėjimo į Dievą nėra ir nėra iš ko pasimaitinti. Belieka laikrašiai televizijos, pokalbiai prie stalų, radio klausimas, kažkur kiti jau pradeda net miegoti prie televizoriaus, nes bijo, vienatės bijo, kad plamai bijo mirt naktį. Televizorius įjungia. Arba vienatvėjos kankina, tai bent kažkas burba ten per ekraną, tai jie ne vieniši. nes nėra to pabuvimo su Dievu. Tuo tarpu, kai išpraktikavus visą gyvenimą, tu gali senatvėje jau būti ilgai vienas. O šiaip ir nebūs, nes pas tave į žmonės konsultuotis, nes jeigu tu turi išminties šviesos, tai ten labai greit užuodžia žmonės, ateina, kalbasi, bendrauja ir senovės Lietuvos kaimuose būdavo senoliai ir iki šiol yra senesni šviesų žmonės, jie vis tiek rašo, kūrė, kažką skaito paskaitas, konsultuoja, jie nedepresuoja. Tai tau jau netrūks, o jeigu ta net ir apie tave visi pamirš, Dievas nepamirš, tu gali daug skaityti šventrašių, daug melstis, daug medituoti. Bet tą gali daryti, jeigu užsiauginai skonį. Tai va ta tikėjimo į Dievą užsiauginimas, meilės Dievui išsiauginimas yra pati svarbiausia investicija gyvenime, nes visos tos valdžios, va čia kaip Navhi Maharadžai, valdžio, šlovės, moteris, vaikai, vyrai, visi tos šeimininės peripetijos eisi praeis. Tiesiog eisi praeis, kaip rudeninis vėjas neštos lapus, liks medžiai be lapų. Ir pasiliksi tas, kas tu esi, ten gali puoštis, slėptis po lapais, bet kai nuneš, nuskins tos lapus, tu liksi va toks, koks esi. Ir dėl to mums iš tikrųjų fantastinė yra galimybė praktikuoti, nors nėra lengva Lietuvoje praktikuoti, bet vis tiek galim praktikuoti. Senatvė eiti į baktų susibūrimus, dainuoti, šokti ir būt Krišnai, mirkt Krišnai, važiuoti šventas vietas ir pabaigti gyvenimą sėkmingai. Net jeigu ir pilnai neišsivalysi, vis tiek gimsi baktų šeimo ir toliau pratęsi savo kelionę. Bet kokiu atveju perspektyva yra labai šviesi, dėl to neišeikime į šitą kelią. Hare Krišna.